Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Utorak je 14. juni, vijesti dana. Kantonalni sud u Zenici za ubistvo Arnele Đogić u Olovu osudio Muriza Brkića i Avdiju Selimovića na po 40 godina zatvora.
A neće na ovome stati, znači gončemo pravdu, neće, vjerujte, nigdje u ovoj državi naći posao.
U Višegradu je obilježena 24. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima.
Da bi zatrli mjesto zločina, kuću kada smo obnovili prije dvije godine, oni su regulacijnim planom samo taj dio sjeli izuzmu da se sruši, da se izradi objekat. Međutim, mi ćemo istrajati u tome, mi nećemo dozvoliti, mi ćemo svojim tijelima treba braniti u kuću.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvezdić i premijer Republike Srpske Željka Cvijanović i Federacije Hadil Novalić i danas bez konačnog dogovora u vezi sa usaglašavanjem mehanizma koordinacije. Vijeće ministara BiH razmatra informaciju o trenutnom stanju aktivnosti na obradi rezultata popisa stanovništva. I Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine upozoravaju da danas ističe rok za podnošenje prijava za objeru koalicija liste nezavisnih kandidata za oktobarske lokalne izbore. Francuski policajac i njegova supruga ubijeni prošle noći ispred kuće u pariškom predgrađu. Odgovornost indirektno preuzela militantna organizacija Islamska država Iraka i Levanta.
Lui était commandant de police.
Žrtva je policijski zapovjednik. Njegova partnerka je državna službenica u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To je nedvosmisleno bio čin terorizma i počinilac ga je želao prikazati takvim.
Sindikat francuskih radnika za danas najavio najveći protest u Parizu posljednja tri mjeseca. Disciplinska komisija Europske fudbalske unije UEFA kaznila Rusiju sa 150.000 eura kao uslovnom diskvalifikacijom sa europskog prvenstva u Francuskoj ukoliko njeni navijači ponovo budu umješani u nasilje. Petog dana Europskog fudbalskog prvenstva igraju se dvije utakmice, čime će biti kompletirano prvo kolo. U prvom meču F grupe od 18 sati sastaju se Austrija i Mađarska, dok od 21 sati igraju Portugal i Island. Na putovima u BiH se saobraća uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 20 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Presudom sudskog vijeća kantonalnog suda u Zenici, Muriz Brkić i Avdija Selimović osuđeni su na po 40 godina zatvora zbog ubistva 24-godišnje Arnele Đogić iz Olova, koje se dogodilo krajem februara ove godine. Brkić i Selimović su osuđeni za ubistvo Arnele Đogić na posebno okrutan način. Priznanje optuženi uzeto je kao olakšavajuća okolnost, informiše Šerif Babić.
Sudija Enes Malićbegović u presudi je detaljno opisao krivično djelo ubistva Arnele Đogić.
Pa dok je Arnela ležala licem prema zemlji, Muric ju je lijevom rukom zadigao glavu, zakosu i snažno stojeći iznad nje. Ovim nožem je zadao zaživotne povrede u vidu reznih rana i uboda, i to najmanje 7 reznih rana u vidu duboke rezne rane klanje.
Sestra i brat Arnele Đogić, Edina i Edin su ogorčeni na izostanak reakcije nadležnih koji su prije ubistva znali za prijetnje Arneli.
Mogu vam samo reći da moja sestra bila živa danas, da je gospodin Ešref Sjekira reagovao. Samo to vam mogu reći.
A neće na ovome stati, znači gončemo pravdu, neće, vjerujte, nigdje u ovoj državi naći posao.
Ja ne znam, meni 40 godina ništa ne predstavlja. Ja nema svoje Arnele, da su im dali milijun godina. Ja nema svoje Arnele.
Vrijeme priznanja krivičnog djela uzeto je kao olakšavajuća okolnost jer su Brkić i Selimović krivnju priznali na samom početku krivičnog postupka. Selimović i Brkić ranije nisu osuđivani. Na presudu kantonalnog suda moguća je žalba višoj instanci. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Višegradu je danas obilježena 24. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima. Na današnji dan u Višegradu je Milan Lukić sa svojim pomagačima zatvorio je više od 70 žena, djece i staraca. Kuću je zapalio, a iz nje se spasilo tek 5 osoba. Danas, 24 godine poslije ovog zločina, u Pionirskoj ulici okupili su se članovi porodica žrtava kako bi odali počast nevinim žrtvama. Slušamo Dženanu Halimović.
14. juna 1992. godine u kuću Adema Omiragića u Pionirskoj ulici u Višegradu Milan Lukić sa pomagačima zatvorio je preko 70 žena, djece i staraca koji su prethodno nakon što su istirani iz svojih kuća potražili spas u Crvenom krstu. Oduzete su im sve dragocjenosti, kuća je zabarikadirana i posuta zapaljivom tečnošću, a onda su spaljeni. Među njima i beba od 2 dana. Majku, 2 sestre i sestrića Faruka Fazila Šeta oplakuje i danas. Samo joj je, kaže, to ostalo, da posjećuje mjesto stradanja. Nikada nije našla niti jednu kost i izgubila je nadu da će ih ikada ukopati.
Ne nadam se, jer su ljudi izgubili svo povjerenje. Ne mereš mu platiti, ne mereš mu dati, ne možeš mu dokazati. Ljudi izgubili dostojanstvo i ne nadam se.
Spaljivanje je preživjelo 5 osoba koje su ili izbačene detonacijom ili su uspjele iskočiti i izbjeći smrtonosne rafale srpskih snaga raspoređenih oko kuće. Više od 50 Kuršpahića, članova svoje familije, danas se sjeća i Huso Kuršpahić. Prijeratni policajac iz Višegrada, kaže, poznavao je Sredoja Lukića, čovjeka s kojim je nekada radio, koji je učestvovao u ubijanju njegovih najmilijih. Kasnije ga je tribunal u Hagu osudio na 27 godina zatvora, a Milana Lukića na doživotnu robiju. Pita se gdje su pred zakonom i drugi saučesnici.
Jer su dotjerali iz mjesta Kortnik, to je 7 km pješice kolonu, ljudi u gradu pred Crveni križ i dozvali i službenici između Crvenog križa i policija da ju odvede Lukić pojedini gore u tu kuću. Jel to namješteno? Jeste.
I pored toga što neće da otkriju lokaciju na koju su nakon spaljivanja izmjestili posmrtne ostatke žrtava, višegradske vlasti namiravale su srušiti kuću koju je Omeragićeva kćerka Sumbula Zeba porodicama ustupila da je obnove i od nje naprave mjesto sjećanja. Rašid Čančar kaže kako još traje borba da se objekat sačuva.
Da bi zatrli mjesto zločina, kuću kada smo obnovili prije 2 godine, oni su regulacijnim planom samo taj dio sili izuzmu da se sruši, da se izradi objekat kuće. Međutim, mi ćemo istrati u tome, mi nećemo dozvoliti, mi ćemo svojim tijelima treba braniti u kuću.
Sve što im je, kažu, ostalo su fotografije najmilijih. S mjesta na kojem su ubijeni apeluju da im se kaže gdje mogu naći njihove ostatke, kako bi im poslije 24 godine pružili konačni smiraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Služba za žrtve i svjedoke Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u saradnji sa Univerzitetom Sjeverni Teksas istraživali su kako je svjedočenje u sudskim procesima koje se vode pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju uticalo na svjedoke. Izvještaj Milene Mitrović.
Istraživanje, odnosno razgovori sa 300 svjedoka koji su svjedočili pred Međunarodnim sudom trajalo je od 2013. do 2015. Svoje iskaze dali su na poziv tužilaštva, odbrane ili sudskog vijeća. Među njima je i Kada Hotić iz udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa, koja je svjedočila na suđenju Naseru Oriću.
Naravno da je uzbudljivo. Nekad, mada se ja ne bojim, nemam tremu, pričat ću ono što znam, što je istina. Međutim, desi se da imate ono unakrsno ispitivanje, to vas provocira, ali ja se jako dobro s tim nosim. Njima je to posao, žele zbuniti, žele skrenuti pažnju, žele naći neku grešku kako bi došli do svog cilja u odbrani ili u optužbi, zavisi šta ko radi.
Podrška svjedocima je neophodna, kaže Sara Rubert iz službe za žrtve i svjedoke Međunarodnog krivičnog suda.
Veoma je teško donijeti jedan zaključak. Razlog zbog kojeg smo ovo pokrenuli jeste da postoji vječna debata da li je svjedočenje pozitivno ili negativno iskustvo, da li je retraumatizirajuće ili možda katartično. Po našim rezultatima pitali smo svjedoke kako su se osjećali prije i nakon svjedočenja i oni su naglasili više pozitivnih, znači afekta. Tako da mi smatramo da naši rezultati doprinesu teoriju da je svjedočenje kao pozitivno iskustvo, ali također ne smijemo zanemariti da postoje neki koji nisu to doživjeli na pozitivan način.
Više od 5000 svjedoka dalo je svoje iskaze u Hagu. Istraživanjem je obuhvaćeno svega nekoliko stotina, zbog čega je neophodno nastaviti projekat, kažu u službi za žrtve i svjedoke Međunarodnog krivičnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milena Mitrović.
Međunarodna komisija za nestale osobe i regionalna koordinacija udruženja porodica nestalih organizovali su u Sarajevu konferenciju povodom 20 godina traganja za nestalim osobama na tlu bivše Jugoslavije. Od 40.000 nestalih, koliko je registrovano po okončanju rata, pronađeno je identifikovano 28.000 osoba. Za 12.000 se još uvijek traga. Mirna Sadiković.
Semina Alekić iz regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih ukazala je na to da kako vrijeme prolazi sve manje šanse da se pronađu posmrtni ostaci nestalih, a porodice nerijetko pristaju da sahrane dio pronađenih posmrtnih ostataka kako bi za života obilježili grobno mjesto svojih najmilijih.
Protekom ratu, nažalost, ja sam izgubila muža, moja djeca, oca. Djelimično posmrtne ostatke sam preuzela 2003. a posljednji DNK sam zaprimila 2014. I koliko će ih još doći tih DNK, to je pitanje.
I tako je hiljade porodica.
Olgica Božanić sa Kosova podsjeća kako udruženja porodica nestalih iz cijelog regiona sarađuju i okupljaju se više od 15 godina, pokušavajući ubrzati proces traženja nestalih.
Nakon oružanih sukoba udruživali smo se po etničkom principu dok nas nije ICMP 97. godine pojio za istim stolom. Osnovali smo udruženje regionalnu koordinaciju koja okuplja oko 60 lokalnih udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije, ne mareći na nacionalne, religijske i političke podele.
No, oni koji bi trebali više da se uključe i da realizuju potpisanu deklaraciju, vladajuće strukture u zemljama regiona ne odazivaju se čak ni pozivu na sastanak sa udruženjima porodica nestalih, kaže Ema Čekić, predsjednica Nadzornog odbora regionalne koordinacije.
Naši državnici u regionu nisu ovdje. Stvarno bi poručila da ih sramota bude.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže da se vladajuće strukture moraju više uključiti u priču o traženju nestalih.
Evo sada kada se u Bosni i Hercegovini zahuktava kampanja pred lokalne izbore, vidimo da se ponovo manipuliše svim onim starim nacionalnim pitanjima i političkim problemima, kako bi ljude vraćali neki predratni ili postratni period. Zašto umjesto toga političari ne bi govorili o tome kako da prevaziđu ono što je iza nas, kako prošlost ostaviti prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi se na teritoriji pod kontrolom militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta u Siriji i Iraku. Oni predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate, navodi se u najnovijem studiju koju su radili profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović i islamski teolog Muhamed Jusić. Istraživanje pod nazivom Novi zov rata u Siriji i bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca uskoro će objaviti Atlantska inicijativa. U intervju za Radio Slobodna Evropa, koji je vodila Marija Arnautović, o detaljima ovog istraživanja govori profesor Vlado Azinović.
Profesor Azinović, objavljen je tek mali dio studije i već je izazvao veliku pažnju javnosti. Naime, podatak da se više od 80 djece iz Bosne i Hercegovine nalazi na teritoriji koju kontroliše takozvana Islamska država Iraka i Leventa, te da predstavljaju tempiranu bombu koja može biti glavni sigurnosni rizik kada se vrate, zaista jeste zabrinjavajući. Kako su dakle ova djeca dospjela tamo i šta se sa njima događa kada uđu u ratno područje?
ISIL naime poziva ljude na preseljenje i mi imamo činjenicu da iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina se sele kompletne porodice, u nekim slučajevima čak i u tri generacije. Tako da to za posljedicu ima i pojavu velikog broja djece koja se odvode i koja se rađaju tamo, ali isto tako ima jednu drugu pojavu, a to je da je bosansko-hercegovački kontingent u Siriji i Iraku u prosjeku stariji od svih ostalih.
U studiji se također navodi da bi moguće mete napada mogle biti u Republici Srpskoj ili objekti islamske zajednice.
Mislimo da zbog posljednje konfrontacije ideološke, pa ako hoćete i operativne, sa paralelnim zajednicama, parastrukturama koje djeluju izvan okvira islamske zajednice, koje produciraju ove ideje na kojima se ljudi radikaliziraju, da bi angažman islamske zajednice mogao potaknuti ove ljude da za svoje mete potencijalno mogu izabrati ili službenik ili objekte islamske zajednice. Glavna medijska platforma ISIL-a, časopis Dabik, u svom posljednjem aprilskom broju uputio svima onima koji se ne mogu preseliti u Siriju, Irak, upravo takav poziv, da napadnu, kako oni kažu, imame kufra, znači imame nevjerništva. U percepciji tih ljudi, to su upravo strukture islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Čini se da je jedan od najvažnijih dijelova ovog istraživanja onaj koji kaže da su odlasci i povratci Sirije gotovo stali početkom 2016. godine.
Nema povrataka zato što većina ljudi koja nakon 2014. godine odlazi u Siriju, Irak, odlazi da se ne vrati. Povrataka također nema i zbog toga što više nije lako ni otputovati, niti se vratiti iz Sirije i Iraka. Osim toga, vi znate da je sankcioniran odlazak državljana Bosne i Hercegovine u Siriju i Irak, da agencije za provedbu zakona jako pomno motore zajednice iz kojih se najviše rekrutiraju ti ljudi, a povezane su sa ovim paralelnim strukturama o kojima se govori u posljednjih mjeseci. Tako da jedan oblik otvorene i suptilne represije također prevenira dio odlazaka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ubistvo francuskog policajca i njegove partnerice kod Pariza je očigledno teroristički akt, izjavio je danas predsjednik Francuske François Hollande. Militantna organizacija Islamska država preuzela odgovornost za jučerašnji zločin. Francuske vlasti pokrenule su široku antiterorističku istragu, priredila Mirjana Rakela.
U Francuskoj su na snazi izvanredne mjere sigurnosti od terorističkih napada u novembru prošle godine, kada je ubijeno 130 ljudi, a sinoćnje ubojstvo dodatno je uzbunilo javnost, iako su mjere sigurnosti postrožene zbog Evropskog nogometnog prvenstva koje je u toku. Predsjednik François Hollande upozorio je da se Francuska, ali i druge zemlje suočavaju sa terorističkim prijetnjama širokih razmjera.
Žrtva je policijski zapovjednik, njegova partnerka je državna službenica u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To je nedvosmisleno bio čin terorizma i počinilac ga je želao prikazati takvim, a to je potvrdila i organizacija koja je obećao vernost.
Nakon hitnog sastanka kabineta, ministar unutarnjih poslova Bernard Cazeneuve također je ponovio da se radilo o terorističkom napadu.
Vlada je posljednjih mjeseci mobilizirala jake snage, jer radi se o prijetnjama visokog rizika. Te prijetnje prisutne su u Francuskoj, cijeloj Europi i na zapadu. Svjedočili smo napadu u Sjedinjenim državama. Zbog prijetnje sigurnosti građanima Francuske, uhapšeno je više od 100 pojedinaca od početka 2016.
Muškarac koji je protekle noći ubio francuskog policajca i njegovu partnericu već je bio osuđen 2013. na trogodišnju zatvorsku kaznu zbog zločinačkog udruživanja radi izvođenja terorističkih djela. Mediji su ga identificirali kao 25-godišnjaka La Rosie Abalu. Napadač je na smrt izbog 42-godišnjeg policajca pošto se oko 21 sat vratio kući, a napad se dogodio u Manjanvilu 60 km sjeverno od Pariza i 20 km od grada Le Miro gdje je policajac radio. Svjedoci su potvrdili da je napadač vitlajući nož uzvikivao Allahu Akbar. Nakon toga je kao taoce držao suprugu i dijete, ženu je zaklao, a pripadnici specijalnih snaga francuske policije ubili su ga nakon što su propali pregovori o predaji. Trogodišnji dječak koji je spašen nije ozlijeđen, ali je pretrpio težak šok, saopćili su policijski izvori.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo aktivnosti iz Bosne i Hercegovine. U vanjsko-trgovinskoj komori u Sarajevu održan je poslovni susret privrednika iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Iako je privredna saradnja dvije zemlje na zadovoljavajućem nivou, ona bi se mogla dodatno unaprijediti ukoliko bi se poboljšala putna infrastruktura između Sarajeva i Podgorice. Informiše Ivan Katavić.
Obim trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u protekloj godini iznosio je preko 180 milijuna eura. Dvije zemlje najviše surađuju u oblasti turizma, poljoprivrede i informacijskih tehnologija. Bruno Bojić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, naglašava kako je loša cestovna i željeznička infrastruktura ograničavajući faktor za bolji poslovni ambijent dvije zemlje.
Ovom prigodom evo i apeliram na naše predstavnike Ministarstva prometa i komunikacije da upravo daju prioritete izgradnji infrastrukture kako bi naša vanjsko-trgovinska razmjena bila mnogo, mnogo veća.
Ovo nije prvi put da se susreću delegacije privrednika dvije zemlje i raniji susreti doprinijeli su unapređenju ekonomske suradnje dva susjeda. Velimir Mišković, predsjednik Privredne komore Crne Gore.
Bosna i Hercegovina je nama treći partner u spoljno-trgovinskoj razmjeni, ali svakako tu može da bude mnogo, mnogo više. Crna Gora ima deficit u robnoj razmjeni sa Bosnom i Hercegovinom. Također, turističke posjete iz Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori su iz godine u godinu sve veće.
Privrednici iz Bosne i Hercegovine ističu kako rado posluju na crnogorskom tržištu, prije svega zbog stabilne valute. Tomislav Grizelj, privrednik iz Sarajeva, o tome kaže.
Eur koji dole vrijedi je stabilna valuta s kojom možete računati. Ne trebate ni jednog momenta se bojati da ćete izgubiti na kursni rastav na bilo čemu. Jedini problem je komunikacije, znači put između konkretno Sarajeva i Podgorice i Crne Gore je katastrofa, znači tu bi se trebalo nešto ozbiljnije poraditi.
Značajan prostor za poslovnu suradnju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore postoji i u oblasti vodoprivrede i građevinarstva, istaknuto je tokom susreta delegacija privrednika dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Trošenje javnog novca na svim nivoima u Bosni i Hercegovini nije transparentno, a građani nemaju uvid u planiranje budžeta i u načine trošenja budžetskog novca, te stoga neophodno uvesti takozvani budžet za građane koji bi bili javno dostupni svima i na koje bi sami građani mogli uticati. Ovo je rečeno na sastanku mreže za budžetsku odgovornost organizaciji Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa održanom u Banja Luci, javlja Gojko Veselinović.
Evidentni problemi u punjenju i potrošnji budžeta na svim nivoima u BiH te njihova netransparentnost predstavljaju potrebu za obaveznim uvođenjem budžeta za građane koji bi služili sa jedne strane građanima da nadgledaju i utiču na upravljanje javnim novcem, a sa druge strane vlasti bi njegovim objavljivanjem pokazale transparentnost, kaže Sandina Bošnjak, projekt menadžer Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa.
Građani imaju pravo utjecati na formiranje odluka i učestvovati u donošenju odluka koje se tiču javnog budžeta, bilo to kroz formu javne rasprave ili na neki drugi način.
Budžete u BiH često su obimno i komplikovano napisani na više stotina strana, a nisu ni lako dostupni građanima, pa bi budžeti za građane u stvari bili pojednostavljeni prikaz budžeta javno dostupni na web stranicama institucija, kaže Bošnjak.
Prezentacija takvog jednog budžeta na nekoliko stranica uz grafički prikaz kako bi se budžet približio prosječnom građanu i kako bi zapravo građani mogli već u prijedlogu budžeta vidjeti kako to vlast zapravo namjerava potrošiti novac.
Iz Centra za zastupanje građanskih interesa poručuju da su budžetska sredstva koje vlasti troše u stvari novac građana prikupljen kroz poreze i naknade, pa je i vlast odgovorna polagati račune građanima za utrošak njihovog novca, što je i krajnji cilj uvođenja budžeta za građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas se u Banja Luci novinarima predstavljeno istraživanje Lejle Turčilo i Belme Buljubašić Nevidljiva Evropa, medijska slika evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Konstatovano je da mediji u BiH o evropskim integracijama nedovoljno izvještavaju, što za rezultat ima i nezainteresovanost i nedovoljnu informiranost građana. Prenosi Erdogan Katana.
Istraživanje Nevidljiva Evropa, medijska slika evropskih integracija u Bosni i Hercegovini je pokazalo da medijski pogled na Evropsku uniju u Bosni i Hercegovini je površan, jer mediji uglavnom protokolarno prate ovu temu. Autorica istraživanja Lejla Turčilo.
Većina medija suštinski slijedi agendu političkih elita, dakle onog časa kad političari ocijene da je vrijeme za neko saopštenje, preskonferenciju i slično, onda evropske teme dobivaju prostora u medijima. Ono što jeste vrlo zanimljivo jeste da ne pokušavamo govoriti o tome koliko je konkretno i šta konkretno evropske integracije donose građanima. Dakle, nije javni interes prvi interes medija za ove priče. Uglavnom se govori o nekim birokratskim procesima, šta treba ispuniti i na koji način.
Novinari su djelomično krivi za ovakvo stanje jer i sami nisu dovoljno informisani o evropskim integracijama, smatra novinarka Al Jazeere Ljiljana Smiljanić.
Problem je u tome što, kao što su i mnoge kolege pomenule, nemamo publiku zainteresovanu za ove teme, ali mislim da bismo upravo mi, novinari, trebali da budemo oni koji će stvoriti takvu publiku. Znači da mi budemo ti koji će istraživati, koji će da provjere koje su to teme interesantne, šta je ono što će nešto promijeniti u životima svih nas i da se onda time bavimo i da te teme delegiramo urednicima pa da budemo i malo uporniji kako bi te teme bile i objavljene.
Za bolje izvještavanje o evropskim integracijama, osim nekih tema koje interesuju i građane i direktno utiču na njihov život, potrebno je daleko veća otvorenost institucija u Bosni i Hercegovini koje se bavi ovim pitanjem. Konstatovano je u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A Direkcija za evropske integracije u Sarajevu je predstavila IPA 2 pojmovnik koji na sistematičan i jednostavan način objašnjava pojmove vezane za instrument predpristupne pomoći. Ovaj dokument sadrži oko 300 pojmova koje će olakšati korištenje financijske pomoći Evropske unije. Više detalja Ivana Bilić.
Uspješno korištenje financijske pomoći Europske unije nemoguće je bez poznavanja terminologije vezane za instrument predpristupne pomoći. Cilj pojmovnika je da se olakša rad svima koji se susreću sa projektima financiranim iz budžeta Europske unije, kaže Biljana Ivanović, pomoćnica direktora u sektoru za prevođenje pri Direkciji za europske integracije.
IPA pojmovnik sadrži blizu 300 termina koji su izvučeni iz nekih 11 referentnih dokumenata koji se bave IPOM 2 i mi smo na ovaj način pokušali da definicijama pojmova objasnimo ukratko šta taj pojam predstavlja, da damo njegove prevode na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
Instrument predpristupne pomoći jedan je od ključnih alata Europske unije koji zemljama pomaže u reformama koje zahtijeva proces europskih integracija. Iako postoji određeno znanje o IPA-i, Bosna i Hercegovina nije uspješna u njenom korištenju, a zašto je to tako objašnjava Zara Halilović, pomoćnica direktora u sektoru za koordinaciju pomoći Europske unije pri Direkciji za europske integracije.
Ono što nije dobro u ovoj zemlji, što nema adekvatna podrška u planiranju, programiranju, korištenju IPA-e. Novci koji propadaju ne propadaju zbog neznanja, jer ga imamo, čak ga imamo više nego naše komšije. Oni propadaju zbog nedonošenja određenih odluka koje zavise od donosioca odluka.
IPA 2 pojmovnik pripremljen je uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu suradnju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Arhus centar BiH pokrenuo je danas inicijativu za usvajanje strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine. Zbog toga što ove strategije nema, Bosna i Hercegovina svake godine ostaje bez 50 milijuna eura iz europskih fondova. Inicijativu su danas podržali građani više BiH gradova, a peticiju su potpisivali stanovnici Sarajeva. Ne pojmiše Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Arhus centar Bosne i Hercegovine je nevladina organizacija koja brine o provođenju konvencije kao međunarodnog instrumenta zaštite životne sredine, usvojene prije skoro 20 godina u danskom gradu Arhus, provela je akciju u 7 BiH gradova i prikupila potpise kojim se traži strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom Europske unije u zaštiti okoliša. Sabina Jukan iz ovog centra o cilju kampanje kaže:
da informiramo javnost da postoje strateški dokumenti koji već godinu i pol dana stoje zatvoreni u ladicama neodgovornih donosioca odluka. Na godišnjem nivou iz europskih fondova gubimo blizu 50 milijuna eura svake godine samo zato što jednostavno okoliš nije prioritet u njihovim političkim agendama. Oni koji treba da donesu odluke zanemaruju to i tražimo podršku građana u tom pritisku na vlast.
Građani su podržali inicijativu za drugačiji odnos vlasti prema zaštiti životne sredine. Evo zbog čega su potpisali peticiju.
Zato što smatram da moramo zaštititi prirodu, da suviše uništavamo prirodu. Vi kad pogledate Sarajevo, ima jako malo parkova, gdje god je bilo zeleni površina, ubacuju nove zgrade, ukidaju dječja igrališta. Mislim da to nije humano, ne možemo svi ići na Darivu i na Vrelo Bosne, trebamo i u gradu imati zelene površine.
Da bude ljepše i da bude, da se ne bacaju ni otpadci zbog zdravlja najviše. To je to, da se može izaći iz grada malo, znači sazivu to.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A sutra se u Tuzli održava jedan od najvećih kampova za mlade talentirane košarkaše koje organizuje košarkaški reprezentativac BiH, NBA igrač Jusuf Nurkić. Dakle, u Tuzlu dolazi oko 300 mladih košarkaša, javlja Maja Nikolić.
Jusuf Nurkić je jedan od najboljih košarkaša reprezentacije Bosne i Hercegovine te igrač NBA lige za talentirane mlade košarkaše iz Bosne i Hercegovine. Želio je organizirati kamp kako bi vodeći treneri NBA lige vidjeli i upoznali brojne sportske talente u našoj zemlji. Jedini motiv Nurkiću je bio pomoći djeci.
I pokušao sam na neki način da tvojim ljudima koji jesu tu organizujemo nešto, da su tu djeci koja budu na kampu, da dobiju neku priliku, neku viziju nečega gdje u zavitalni trud, rad, malo sreće da dođu na taj nivo.
Troškove cijelodnevnog kampa Nurkić sam snosi, ali bez obzira na to njegova organizacija je došla u pitanje zbog administrativnih opstrukcija grada Tuzla i sportske dvorane Mejdan. Ispričao je danas Nurkić novinarima. Ipak, kamp će biti održan, a sve loše što je doživio ostavio iza sebe.
Jer ovdje nisam dobro došao, tako da. Ali zbog te djece stvarno koji zaslužuju priliku, bez obzira kakvi ljudi ovdje živjeli i ko je tu na vlasti, mislim, politika je jedna, ovo je sport i krenuli smo u nekom pozitivnom smjeru gdje nema mjesta nekom negativi.
U Tuzlu su već stigli neki od najboljih svjetskih trenera NBA lige, a sutra se očekuje dolazak i direktora NBA lige za Europu. Sa djecom će raditi i prvi Nurkićev trener Ozren Selesković.
San svakog trenera u bilo kom sportu da klinca od 12 godina za nekih 10 godina vidi na ovakvom nivou. Ovo što je Jusuf do sada pokazao u NBA-u, to je samo najava njegovih velikih mogućnosti.
Bivši brazilski košarkaš Ayton Tesh trenutačno obavlja funkciju košarkaškog menadžera i jedna je od osoba Nurkićevog povjerenja.
You know, he wants to give something back to his country, to the youth here.
On želi da da nešto nazad mladima koji su ovdje, želi da im da nadu, priliku da budu tamo gdje Jusuf danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I još jednom vijesti dana. Kantonalni sud u Zvornici za ubistvo Arnole Đogića osudio Murija Brkića, a Evdija Usanovića na po 40 godina zatvora. U Višegradu obilježena 24. godišnjica zločina više od 70 bošnjačkih civila. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović i Lado Bradović.